Eredu energetiko berri baterako plataformako Euskadiko taldea eratu berri dute. Aitor Urresti, plataformako Euskadiko taldeko kide eta bultzatzailea. Egunon.
Egunon bai.
Lehenik eta behin, zer da plataforma hori? Zeintzuk dira helburuak?
Bueno, la plataforma honen helburuak badira gaur egun bizi duguneko eredu energetikoa aldatzea, ez? Badakigu bagabiltzela eredu energetiko baten alde batetik oso kutsakorra dela. Bestetik baita ere oso garestia dela gizartearentzat eta hortaz aparte gainera oligopolio baten gaude. Bost enpresa hundik kontrolatzen dabe ia sistema osoa. Guk bestalde, beste eredu energetiko bat proposatzen dugu energia aurreztean, efizientzian, energia berriztagarrietan eta baita ere hiritargoak energiaren subiranotasuna mantendu dezan.
Esan aldugu egun gaurko eredu energetikoa berdin negozioa dela?
Bai, guztiz. Gainera, bueno, mundu mailan hau oso nabarmena bada, hemen estatuan askozaz ere nabarmenagoa da, ez? Hemen estatuko bi enpresa nagusiak badira aldi berean, Europa mailan, hiru elektrikoetatik handienak baita ere.
Berazuek beste eredu energetiko berri batera jo nahi duzue. Nondik hasi?
Nondik hasi, bueno, hasteko une honetan Madrilgo gobernuak aurrera eraman dituen lege guztiak berriro ere atzera botaz. Une honetan gobernuak egin nahi dagoena da berriztagarrien garapena guztiz gelditzea eta gainera orain arte eraikita daudeneko berriztagarri guztiak berriro ere enpresa handien eskuetara pasatzea. Gure uste dugu bestalde une honetan benetan logika dokana dela. Alde batetik berriztagarriak berrizre bultzatu eta gainera berriztagarriak diranez bananduri jarri daitezkeneko instalazio txikiak herritargoaren eskuetara pasatzea.
Esan duzun bezala Euskal Herrian eredu energetikoa kutsakorra garestia eta oligopolioen menpe dagoela, besteak beste Iberdrola, Petronor, Frakina edo Garoña.
Bai, hala da, gainera Euskal Herrian hainbat eta hainbat, energiaren arloan hainbat eta hainbat gatazka sortarazten ari dira, ez? Aipatu bezala, Garoña daukagun honetan benetan arazolatze izan daitekena, oso zaharkituta eta gainera ziurtasunik ez daukaneko zentrale nuklear bat daukagu hemendik gertu eta berriro ere berrirekin nahi dutenak. Baina hortaz aparte baita ere badaukagu Shesa Hidrocarburos de Euskadi, gobernuko Eusko Jaurlaritzako enpresa bat dana, enpresa publikoa, frackinga bultzatzen, nahiko kutsakorra daneko teknika bat gasa erausteko. Eta hortaz aparte baita ere badaukagu hemen Iberdrola mentze bertan, baina badaukagu baita ere adibidez ziklo kombinatuetako garapen itzela uki dugu azken aldian, ez? Baia Bizkaia daukagu, Santurtzin daukagu, Boroan dauzkagu, Nafarroan baita ere Lantaroniko daukagu, beraz, hainbat eta hainbat garapen energetiko, gainera zentzu gabeko garapen energetiko bat gertatu da esken urteetan, eta guk uste dugu horri baita ere buelta eman behar digula.
Euskal Herrian pasaden 25ean pasaden asteburuan eratu zenuten plataforma. Talde asko.
Bai, izatez, nahiko albiste ona izan zen, ez? Kontaktuak egiten hasi ginenean eta bar, zelantzan geuden ea benetan zenbat talde lortuko genituen, une honetan bagaus ia 30, baina gainera badozkago beste hainbat kontaktu inda eta momentu erantzunen zain, ez? Orduan, ni uste dut nahiko plataforma zabal eta hundia izango dela. Oso zabala gainera, agente ezberdinak bildu direlako bertan, ez da bakarrik energiaren arloan lan egiten dugun, batu garala, baita ere sindikatuak, baita ere kontsumo taldeak, baita ere pertsona individualak batu egin dira, alderdi politikoak, beraz, nahiko plataforma zabala eratzea lortu dugu.
Zertan ari zarete orain?
Une honetan, hasteko sortzen eta koordinazioa biarazten eta erabakitzen zenolako lana egingo dugun. Plataforma hau da Euskadiko taldea, hau estatu mailan antolatuta dagoeneko plataforma bat da, azken finean gure sistema elektrikoa estatuek dauka kompetentzi guztiak eta orduan arazoak berdinak dira ia lurralde guztietan. Honek esan nahi dagoena da une honetan estatu mailan egiten ari direneko kanpainak baita ere hemen Euskadirak ekarriko ditugula, ez? Alde batetik nahiko latza izaten deneko arazo daukagu negu honetan pobrezia energetikoa asko handitu da, familia askok ez daukate dirurik beren faktura energetikoa ordaintzeko eta beraz ez daukie giro ona beretzean. Baita ere, lehen aipatutako erreforma elektrikoa atzera bueltatzeko amozioak eta aurrera eroatea, daukagu baita ere difusio lan bat egin beharra. Horiz dira batez be, bultzatu nahi ditugeneko kanpainak, ez?
Hoiek urrengo urratsak izango lirateke datozen hilabetetan garatzeko.
Hori da. Bueno, urrengo urratsak batez be hiru ataletan joango dira, ez? Alde batetik plataforma are gehiago zabaltzea, guk uste dugu nahiko gai interesgarria dela eta gainera nahiko ardurarekin jarraitzen duguna. Beraz, zabaltzelan hori eta horrekin bat bigarren ardatz izango litzateke difusioan, ikusten dut jendeak ez daukala argiegi benetan zenolako estafa baten sartu gaituzten sistema energetiko honekin, ja asko entzun daukagu azken urteetan defizit de tarifa afamatu hori, baina orain hasi dira esaten baita ere gazarekin nolako defizit bat sortarazten ari dela. Bueno, horren inguruan asko hitz egin behar da eta horren inguruan baita ere informazio asko gizarteratu behar dugu. Eta azkenik, ba, gero ja kanpaina zehatzak, ez? Unez-une ikusi behar dugu zenolako kanpaina garatu behar ditugun.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru interneten?
Interneten, bai, beti bezala azken urteetan bintzat. Interneten, une honetan, bueno, bi posibilitate dauzkagu, ez? Alde batetik, plataformako, ba, bueno, web horri zentrala bertan sartzea, hau da, nuevomodeloenergetiko.org, eta susten, edo zein nabigatzailean idatzi eskero nuevo modelo energetiko agertuko da, horri dago inongo arazurik, eta bertan, momentuz ez daukagu aziberriak arenez, ez daukagu gure web gunea bertan sartuta, baina laster urrengo egunetan egongo da, eta bertan agertuko dira gure deialdiak eta barrez. Baina nor pasat parte baita ere, norbaite kontaktatu nahi eskero ere monetan edo plataforma honetan lan egiteko, kobratu behar dugu, amen, taldeako dela, baina baita ere, pertsona pribatua nola daite esateko, ez? Orduan, modurik arrezena zuzenean gure e-mailera ba, mezu bat bidaltzea, eta gure e-maila da energiaberritzen@gmail.com.
Errepikatuko zenuke, mesedez?
Bai, energiaberritzen, guztia batera, @gmail.com.
Bukatzeko, Aitor, epertainera begira nola ikusten duzu panorama?
Zein, parkatu?
Epertainera begira ia nola ikusten duzun panorama?
Ba, nik panorama ja ezakit ez da zelan ikusi, ez? Azken aldian, mugimendu larri ikusten ari dira, alde batetik esan bezala, ez? Estatutik datozeneko neurriak nahiko latzak dira energia eredua eraldatzeko, bestaletik hemen Euskadin badago egin berri daneko komisio bat Eusko Legebiltzarrean subiranotasun energetikoaren inguruan eta hortik baliteke goza interesgarririk ateratzea, baina hortze baita ere ikusi behar, ze alde batetik badaude frakinaren alde dausana eta bestetik eredu benetako eredu energetikoa alternatibo baten alde dausana komisio hortan, orduan ikusi behar zertatzen dan, baina nik uste nahiko garrantzitsua izango dela eta ja hasi gara hori ikusten gizartearen mobilizazioa, eta nik uste hortik etorri behar dirala benetan eredu energetiko eraldatzeko gauzarik garrantzitsuenak, ez?
Aitor Urresti, eredu energetiko berri baterako plataformako Euskadiko taldeko kide eta bultzatzailea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Bale, esker mila baita ere zuei, agur.
Agur.